اسم و کنیوم
ماری سپیتلی
لأم تال فاميليا
الأم تال فاميليا البابا تياي الماما تا تشيس ريزغو جيفي البابا تياي برس لي كيني بي وي شو كيني دو مي او تالي او تزارين تزارين لي بخي الخويج تاكستي
كابوتشينو يو تي يو كافي في التاتسا وبشي زوش باستيتسي
لا جينا نهوب الكافي لزيت imma t-tani jihdu mitan kum barja.
L-izbaħ post fej kantajt.
Naħseb l-izbaħ wieħed mill-kbar hija Sydney Opera House u anke meta kont in-Ġapan fil-Festival Tokyo.
Sinjur bi pjaċir miegħi llum fl-istudio ir-reġina tal-kanzunetta Maltija Mary Spiteri.
Insejt il-kuruna imma.
L-Italja r-reġina ta' kanzunetta Taljani jamina. Malta jam Mary Spiteri. Illa għala taħseb il-nis baqat hop l-Mary Spiteri?
Naħseb illi il-nis tibqat hopbok mux għal-kant biss, għax kun kantanta, per eżempju, tajba, brava, whatever. Pero naħseb anke għal-karattru illi jiena inħossni onorata nistanajt. U blessed illi fejn immur kulħadd ikellimni jekk tħall ġo grocer kulħadd tawmer inkellem kulħadd rawk barra ikellmuk naħseb dik hija s-sigret.
Mary tidher konfidenti ħafna fuq il-park, però Mary tħossa l-pressure tan-nies illi minn Mary Spiteri n-nies tippretendi ħafna. Tippretendi pereżempju livell ikbar saħan sitranka minn kantanti oħra. X'taħseb fuq din?
Le, jiena l-ewwel nett meta kull darba li kolli shows, whatever, li aħna nkantaw ħafna, tħossa l-pressure, mela le. Jiena dejjem ngħid u nitlob l-Alla dejjem biex itini l-voice. Għax il-bqija ma jdejjaqni xejn. Nieħu pjaċin anzi meta nara ħafna nies, għax itug dik il-vibe kbira hekk toħu pjaċi. L-uniku ħaġa li jiena personali li nibżana nibdinaj tal-ħars għatjaqala xi ħaġa, pereżempju fil-voice. Mal-bqija e pressure ikollok pal-meta, pereżempju, tmur festival, qed tirrepreżenta lil pajjiżek għal tħoss dak il-pressure għax in-nies tant ikun iħobbuk u vera jippretendu ċert affarijiet u naħseb ikollhom kull dritt ukoll.
Mary Spiteri tista' tiżbalja?
Mela le, u kem nizbalja hi, naħseb ximit zbal kuljum namel.
Mela, min induna li ċkejkna Mary għanda talent naturali. Huk Freddy mużiċista u koll, ija ġeja mill-familja Spiteri, n-naħa tal-papa, jew ġeja mill-mama, jew ġeja mit-nejn.
In-naħa tal-papa ġifinina kelli l-papa tijaj kini biħi drappijiet.
X'ismu l-papa?
Papa jismu Zarin.
Zarin.
Kini biħi drappijiet fil-van,
sawa.
Kini biħi l-ħwejjeġ, ġifiri, id-drappijiet imma. Pero kellu orkestra żgħira, kien jisimha Kumpless Spiteri, il-papa tiegħek kien kitarrista, hija Freddy, u oħti Gina, iż-żgħira, Gina Spiteri.
Sawa.
Kienet kantanta brava ħafna, bis-serjetà qed ngħid. Fil-fatt, Gina, l-ewwel festival li kien hawn ta' Zecchino d'Oro, kienet għandha kemm kellha Gina xi seba' snin u nofs. U kienet rebħitu hi bis-songe mezzanotte. Immaġina din naqra ta' tifla tant kienet żgħira.
Biex tirrappreżenta lil Malta. Biex
fil-Zecchino d'Oro. Imma sfortunatament l-oħti ma kinux ħaduha. Ma dik storja.
Oh, jasra.
Iva. Però Gina kienet kantanta bravissima, baqgħet kanta mal-papa tiegħi sa 19 għax imbagħad iż-żewġet u marret l-Ingilterra, però meta kienet barra minn Malta x'dik għamlet l-Ingilterra u l-Italja, kienet għamlet xi 38 sena. Ma kienet kanta l-jazz ukoll għax ġina fissata fil-jazz. U ġieli għamilna ħafna duet flimkien ukoll.
Ukoll, interessanti ħafna, interessanti ħafna. Mer, min induna bik?
Jiena nduna l-papa tiegħi.
Kif?
Kelli l-lebinek. Il-papa kien id-duqqu, peressi kellum dal-kumpless, u darba għalli eja kanta wahda, u għalli pa għalleta. U insomma bdejt inkanta, u għalli għandek vuċi tajba, U niftakar sar festival innaxxar fi Trade Fairground. Kienet ġitjula di Palma, Sergio Bruni, dak iż-żmien, bis-sera ta' qed ngħid. U ximsim kemm kelli 12, 14 xi ħaġa hekk kelli. U kont kantajt song ta' Cliff Richard, A Voice in the Wilderness, u ġejt it-tieni.
Mill-ewwel.
Mill-ewwel u niftakar dak iż-żmien kien hemm bravissimi kienu l-Mifsud Sisters, Eileen u Silvia. U
daw kienu jorganizzaw jew
kienu hekk kienu jkantaw għalihom ukoll.
Sewa, sewa.
U anke harmonies kienu jagħmlu. U niftakar Eileen kienet ġiet l-ewwel, jien ġejt it-tieni waħda ġiet it-tielet Silvia. Imma kienu vera kantanti bravi. U mbagħad minn dikinhar l-hemm ma ħriġtx lura, ġifieri bqajt għaddejja, kont inkanta ħafna tiġijiet mal-papa tiegħi bl-orkestra sewwa. U dak iż-żmien kienu ħafna l-Ingliżi kien jagħmlu dinner dances u dawn l-affarijiet kollha, kont imur inkanta miegħu. Mbagħad isu xi 14 kelli 14, 15 kont inkanta l-Premier.
Bdi konġej, bdi konġej fil-fatt. Jiġifieri, meta tnejdu tifla?
Esku.
13, 14. Diġa qiegħda fil-cabaret scene.
Yes, yes.
Mhix xi ħaġa normali. Tifla ta' 13, 14, forsi ħadd morlek jien naf dak iż-żmien forsi l-Knisja, llum forsi jmorrulek ukoll forsi xi youth center forsi jmorru jaraw film.
Iva.
Imma żgur illi mhumiex.
Fil-fatt jiena qisu wara meta kelli 14 kont kifatlek, kont inkanta l-Premier. Imbagħad xi sena wara kien hawn il-Roadhouse, bdejt inkanta l-Roadhouse, mija Oscar Lucas għallajtih il-ġenna, Oscar Lucas kellu il-Las Vegas, il-Belts, kont imur ukoll.
Il-Las Vegas fejn kien mer eżatt.
Il-Las Vegas kien eżatt, kantuniera il-Parlament.
Iva?
Isu kantuna ma' Kordina.
All right. Kważi mela fej Piazza San Giorgio.
Eżatt, proses.
Sewa.
Ma ġifieri mbagħad kont imur ħafna postijiet.
Jiġifieri dan qed nitkellmu, jiġifieri inti ta' 14, 15, meta inti tkanta l-Premier dak iż-żmien. U tkanta mal-ben ta' Oscar Lucas, jiġifieri diġà qiegħda.
Dak iż-żmien ara kellek l-Oscar Lucas, Val Valente, Vini, kien hemm wieħed mill-ħamrun. Joe Ixlongi kien jgħidulu, kien hemm Spiteri,
il-pjanista,
tal-kurunetta Tony, kellu xi laqgħa, ma somma Tony, ma nafxux kamillerju hekk kien. Imma kien hawn mużiċisti kbar, ġifieri dak iż-żmien, ħafna.
Kif kienet is-sin imma mir? Is-sin pereżempju l-Belt.
Il-Belt dak iż-żmien kif qed ngħidlek il-Premier kien xi ħaġa fenomenali. Għaliex kif anke kif tibda l-orkestra u tiftaħ song, inti tibda b-song, ġivi anka kantanti uħra, jtam xarrija, jtnajl.
Jissema l-overseas u koll?
L-overseas, skem kien hemm postijiet. Il-belt dak iż-żmien kien differenti, issa l-lum il-belt u għandek dawk il-restaurants kollha.
Kollha.
Is fantastic. Imma dak iż-żmien għal dak iż-żminijiet kien tajjeb ukoll.
Kemm timmissja tfulitek u s-sagrifiċi u x-determinazzjoni biex inti wasalt feta daqshekk tenera. Jiġifieri għax ħafna jgħidu ejjien nixtieq insir kantanta, però meta qed nitkellmu 13 year old, 14 year old, okej, li Mary Spiteri kienet qiegħda taħdem u kienet fil-quċċata, però Mary Spiteri kien hemm sagrifiċċi Mary Spiteri dak iż-żmien ta' tfulija.
Yes. Dak iż-żmien, però ħana il-biċċa xogħol hija din. Jiena dejjem minn meta bdejt inkanta tal-lebi, dejjem moħħi li nibqa' kantanta. Qed tibqa' ġifieri kont nagħmilha b'ħafna mħabba jekk inti x-xogħol li tagħżel ma tagħmlux għax vera ferħana bih u bimħabba. Ma tinna xiex. Sintendi kif it-tajtint, ġili per eżempju il-papa, ejja ħan għamlu rehearsal, ġili kien ikolli aptit intajru jien, per eżempju, najt m'għandix aptit. Jo, llum irti titmur bil-forsi t-tieċ, u ma jkollok.
Ma jkollok x'aptit.
Però dawn affarijiet li mbagħad tiġi parti minnek. Dik għall-karriera tiegħi, ħadtha bis-serjetà ħafna. Forsi kont laki wkoll illi kelli l-papa jgħinni.
Jiena ma nemmenx billak, mer. Jiena nemmen illi persuna jaħdem għal xi ħaġa
biex titħadem ħafna, però ġieli ta'.
All right, you have to be at the right place at the right time.
Proset. Għax imbagħad ngħid.
Ma xorti għal lotterija.
Le 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 sewwa qed tgħid u jiena qatt ma nerba' żgur ġifieri. Il-lotterija. Lemma pereżempju kien ikun hawn anke ħafna festivals, tibda tidħol il-festivals. Allura dal-festivals anke kont mord barra minn Malta kien għadni ta' żgħira, pereżempju kemm kellna 16-il sena, iftakar Agata Vassallo, ħabiba tiegħi kbira kienet kantanta, kantanta brava ħafna mir-Rabat, Carmen Schembri li llum il-mara ta' Enzo Guzman. U Carmen Schembri kien hemm oħra Stella Cordina, iftakar ukoll. Eh, Carmen Sherry li kienu jgħidu la Rita Pavone. Carmen, ħelwa wies. Diktejx s-għalija minn għalija. Il-lumja taljana. Għanda xie tifel bravo.
Ixti koħra dik kienet man-nisa, man-nisa mbatt kienu jamlu karriera, mbatt jisom meta jizzewġu.
Eħe, pero Carmen, Carmen xerri ta' le, meta sifret, ġifiri komplet il-karriera ta' xemmek.
Komplet.
Yes, eħe. Le, ma jina għalija nista nitkellem, jina sissa, għaw, il-lum di l-intervista għandi 73 sena.
God bless you.
F'Oktober hekk il-bambini rrid, knibqa' ħajja. 74. U ma waqafx, thank God. U però kif attent, tittaħdem u taħdem ħafna u anke meta tmur barra minn Malta, tiftaħ moħħok ħafna, tiltaqa' ma' kull tip ta' nies, mużiċisti. Tinsiex orkestras met pereżempju skont x'festival tmur kollok orkestri kbar.
U tanalizza anke naħseb xogħolok u tara inti f'liema livell.
Eżatt.
Ħa nisimgħu l-ewwel ħalewel kanzunetta li jisimha Labyrinth. Min kitibha mer?
Dik kitibha Rea Jus u il-kliem ta' Alfred C. Sant.
Fuq xi nibej bedur?
Isma'ħa.
Nisimgħu. Nisimgħu. Labyrinth.
Versanti verlief al die moorde vind lief naat nee leb daro vir ritual das kitief niek min se asses dal moment liescheint nis dat si Stilel til ful pian Forsi il giama sa duha Meta geina Chi fizzeina Il motia ta narcis Labirinta climasis Mistoxia atma fent Placeir I think Cana You can say now Should she Well in enough long You can in the fall Labyrinth L'interrapport Kultif kiran in saċ pa Viola triklim xejna Min seja jib kejna F'labirintam xabba Il motivo narċis labirinta klimazins mistoqsija qatt ma fejt bl-ġejjin għal fin ħejna jekk insejna
Labirint, u labirint tal-imħabba, anka l-mużika, l-interpretazzjoni, jisu nara fusion ta' jazz, pop.
Beautiful ballads. Son jina għalija personali wahda mizbih li jem fil-CD warda ta' xemx. Kolla kienu miktubin minn.
Mux daqshekk popolari, ma sabiħa din.
Għalix ma tantx iduqwa, sfortunatament. Sfortunatament ma tantx iduqwa.
Issemm il-kanzunetti tiegħek. Tejn minn żewġ kanzunetti, inċidentalment, mhumiex tiegħek. Però ħanqabbilha din.
Naf fiex ġej.
Għandek it-tema 79. U għandek lill-art Weliedi Malta.
Iva.
Darba il-kompożitur ta' Who's Loving You? Quincy Jones. Qal illi darba ġiet fan fuq għaltlu tkanta tajba inti Who's Loving You? Qaltlu ma dik hija song ta' Michael Jackson. Alla le, alla dik hija song tiegħi, ktibta jien u Michael Jackson mbagħad kanta.
Kanta.
Jiena nemmen u ħafna jemnu.
Yes.
Illi kemm it-tema u kemm lill-art Weliedi. Naħseb Mary Spiteri ħaditum. Fis-sens, meta ngħidu tisraqhom b'mod tajjeb illi jkunu aħjar mill-oriġinali.
Jiena dik qatt ma ngħidha aħna ngħidlek il-verità.
Jemma dik ngħidu aħna, ovvjament.
Laqas biss serjetà qed ngħid mhux jiġifieri biex nurilhom il-tajjeb hekk ta', però qatt ma naħsibha. Jiena dejjem inħoss illi meta ikkolli song, jina song nazila. Jina ġili kienaw, kompozitori, di song għalik. Id-dispeċini, mux għax miex tajba, miex stil tijaj. Pero meta, specialment, niftakar di tal-l-art Weliedi, dik taf kif għamilta, dik kun sejra l-Australia jina. U niftakar dak iż-żmien anke l-studios kienu għadhom mux daqshekk attrezzati kif kienu llu. Dika song miktuba minn Sammy Garja.
U Dorin.
U Dorin Garja.
U kantat oriġinarjament uħ Dorin.
Uħ Dorin. Eħe, għax dak dik kella l-Mary u l-ċensina zammit ikantaw Dorin Garja. Pero dik il-song minn għalija jena ma nafxux senajċi erezija ġifiri, minn għalija dik Carmen Sherry kienet għamlita. L-ewwel darba.
Minix
100%.
Jena minn għalija, li uħta.
Jista jkun ukoll, jista jkun ħabiba kont ma ċensina, dak iż-żmien ikollna nkun il-premier u hekk kont nagħtaqgħu ħafna. U meta
għamilta, rekordjajta.
U ġbitna ħafna li wenet song sabiħa ħafna fuq Malta, barra l-melodija għandha l-kliem bellet.
Inkredibbli.
U l-istess ġara fit-tema 79, illi jiena personali ġifieri nara song waħda mill-ikbar li hawn. Song bira.
Jien naħseb anka bħala musical.
Il-musical ġensna kważi kull song li hemm.
Huwa masterpiece.
Masterpiece u kollha tajbin. Però din it-tema 79 ħarġet li tajjeb.
Ma naħsibx li ħarġet tajjeb, naħseb jiena ħarġet brillanti. Jiġifieri jiena to be fair, domt sakemm arrealizzajta din tat-tema, tat-tema jiġifieri jiena kieku tifel kont tistaqsini it-tema 79 ta' minni, jiena ngħidlek ta' minn Spiteri.
Tiskanta veru, għax hemm Interpretations ta' ħafna kantanti bravi, imma n-nies toġobhom iżjettija jew.
Il-le fil-fatt jiena.
Għax il-pija kulħadd interpretom tajjeb, però di waħda jiena mill-isbaħ tiegħi.
Iva.
U għax din is-song irid ikollok vera il-qalb.
Il-qalb.
U kull kelma li jkun hemm trid tgħixha.
Darba t-tielu l-Pola Bela jena, darba t-tielu ma kont nitkellem ma Pola Bela, u għatlu l-mama tijaj, jġifiri darba kont smajt l-original.
Yes.
Ta' ġens nax, ti uħra jġifiri.
Għax jena ma kontx fl-original, jena.
Ma tanċ kienu jdu u għal-original.
No, verismu, jina ġifiri maħat sem fl-original. Għalix meta.
Inti konti msifra festival.
Jina konti msifra festival, ċekoslovakja. Pero mbagħad kien ġi fl-aħħar kien ċempilli ġew Galja. Bravissimo.
Direttur, bravissimo. Jena u koll jena tal-lim til-ħaxtit u għallimni ħafna affarijiet.
Kif nikomporta
ruħi kollox.
U li kien joġobni ġew, għas-sinċir, u jena nis-sinċiri. Inħobbom, inti titqgħod attent kif titkellem vera, però jiena spontanja u minnu hekk inħobbu iżjed għax kun taffe qiegħed ma'
dak li jkun.
U dak niftakar kien ċempilju għalli mela għalli isma' għalli qegħdin nirrekordjaw rock opera għalli tal-ġen se tkun. U għandi ma kienx għalli għat-tema ta' għalli għandek xi song. U jiena ħanajlek il-verità għat-tema dawn kif li issa. L-axar sekonda, jidin jajduli. ċdaw kienu diġa sar il-recording kollu.
S-għallija.
U jina tlu, jina sen kun s-għallija, għalli le, għaw Malta t-recordja. Għatlu, ok, għatlu jina ġifiri nir-ringrazzja kafna, għalli s-ta' mezbal, għalli għax roko opera tal-ġendin. Għatlu jiva, għatlu, pero jina għatlu jidispeċini, ma nistax għatlu għalli fil-fatina. Kun se namme xie kontrat għal xie records.
Diskografiku.
Eżat. Ma s-sistema tijaj uħajti ma ma stajċ.
Ma stajċ.
Allura t-lifta.
Mary, ħana ġan qabbel. Jina naqra u nara u nara, ġifiri xin kontet namelu kollanka ricerka fuqek. Fakkartni fil-futboler Ronaldinho jajt illi bl-Inglis, illi what's easy for him may be difficult for the public.
Of course.
Għalix huwa self-taught.
Eżatt.
Mary Spiteria self-taught.
Self-taught 100%. 100%.
Imma kif tista'
le bis-serjetà qed ngħid. Jiena ġifieri jekk tgħidli kif tagħmel inti biex
warm up.
Jien kważi nibda nitħab, għax kważi għażin kun nafni rispondi, ħanajt il-verità. Għalix, naturali, għat maħat lessons. Imma naħseb jiena mbagħad l-esperjenza jew qed tkun born to be a singer. Ejja ngħidu l-verità.
Il-bambin itik.
Alla tani vuċi u missieri li għallimni jew jiġifieri li kont għallimni fis-sens inkanta miegħu kollox u les ma kienx hu għax kif hu maħriġx jien. Mbagħad l-esperjenza wkoll. L-esperjenza u dejjem għaddejjem ma taqafx. Jien se ngħid xi ħaġa għax it-tagħlim biex ma niftiehemx ħażin, It-tagħlim huwa importantissimu f'kollox. U trid titgħallem. Biss darba kont qiegħda nkanta il-Verdala, Grand Hotel Verdala x'ina kont inkanta hemmhekk ukoll. U kont inkanta Muskar Lukas fil-restaurant u mbagħad fil-għaxija iktar tard jisufxi l-11 kont ninżel hemmhekk stess kellhom il-post jismu Griffin il-Verdala u kien hemm orkestra Taljana u konna nagħmel cabaret magħhom. Imma darba minnhom meta kont qiegħda ma' Oskar Lukas inkanta fuq konna nagħmel xi ħames songs nieqa' ftit nerġa' da ma tafx inti il-restaurant. U kantajna, niftakar kantajt Hello Dolly, jina u Oscar, mbagħad għamilt Summertime, u nkanta. U insomma biex naqtaħħa fil-qosor, ġi sinjur fuqi wara. Għalli, dam ma nafx minnu, għalli, Għandi mħatra jina mil-mara tijaj. Li inti zgur tal-limt Santa Cecilia. Jien dak il-ħinat senaqbat najlu. Għatlu sori sera xaħna kollekkuna najdu l-um dak izmin fil-kani. Għatlu sori sera għatlu I never had a lesson in my life. I beg your pardon, għatlu no, this is the truth. Taf min kien da? Dakin, Johnny Dankwet, saxophone player.
Celebri.
Celebri. U l-mara tiegħu Cleo Lane. Għalli l-mara tiegħu kienu qegħdin fl-udjenza. Għalli imxi kellim għall-mara. Għalli għax qatlu din bil-fors hemm studja.
Studja.
Żgur qatlu. Iva qed ngħidlu sorry sorry, hu mort. Mhux insomma bdiet tikkomplimentani u ngħidilha thank you bdejt ngħidilha għall-aħħar isindu ngħid li hawn int. Għax naħseb kien jaqbadni naqra. Excitement? Taf li jem Cleo Lane it-tisimak. Uwejja, come on. Mħiġ veru.
Xek, ekku.
Għasek kun xerli basi? Għasek u kol. Ejsam, emma kien għalli wahda, pero għalek għatlek biex ma niftijem xazin. It-talin importanti. Bissu tafx għalli li li? Għalli ħanajlek wahda. Ma jfettillek xi darba jent għalli tiħu kwarta lezzjoni.
Għax titla fil-qalb.
Għalli daqsek int, għatlu, għabqa taħres li għalli no. Bis-sreta.
Għax titla fil-qalb.
Ġifiri, ħanerġa niftijem.
Ekku.
Jitalmu, u talmu, u talmu. Għax importanti. It-talim importanti f'kollox.
Mer, nerġa nduru għat-tema. It-tema ta' solo ta' Mary, jew it-tema il-verżjoni ġdida mal-Canadian Tenors.
Ħanajlek il-verità.
Hemmxiex.
Ġieli nkun id-dar.
Sewa.
Għax jiena kull meta nisma' lili dejjem nikkritika, nibqa' nikkritika għax
hawnhekk
stajt għamilta u hemm max ma għamilti xi. Kien ma din għax ma. Però veru ħadd tpeċi. Tliet tenors tal-ġen ħadd tpeċi ħafna 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 magħhom. Però il-verità se ngħid għax jiena forsi għat immut u daw jibqaw jinstemaw. Meta ngħidlek bravissimi, bravissimi. Ma taf li kien hemm nies min qalli aħna lilek rridu nisimgħuha biss minnek.
Mhux hekk. Ġie xi ħaġa tagħna hu.
Ma jien bqajt ngħidhom le ta' skemm hu le mhumiex mhux għax mhumiex bravi, bravissimi u naħseb bravi ħafna iżjed minni.
Imma ma nħallux hemm.
Le, imma l-onestà hu. Onestà, jien forsi nħoss li tant huma bravi, bravi. Imma kien hemm min qalli aħna xorta lilek biss nippreferu għad jisom.
Laqqas
temmi, incredible. Li jien fil-fatt hemm is-CD. Imma hemm waħda waħdi. Ġifiet tema disa sabajn qegħdin darbtej. Għax imbagħad taf li sar l-arranġamenti kollox ġodda. Kollox fantastik, reġgħu jiġifieri. Imma hemm song jien tiegħi, jien I mean tiegħi. Ta' Paula
Bella,
imma qed inkanta jiena u bkor, imbagħad għandna din ukoll.
Interessanti.
Imma meta nismagħhom. U meta nismagħhom niċċassa il-Malti kif kantawh. Wet minnum dawk.
U Malti.
U kien qalli. Qalli jinta f'kemm kont fan tiegħek, qalli għax jien ma nistax ma kontx inkun fan, għax meta sifru. Ommu missir, iduqqulu, għalli iduqquli l-art walidi, għalli u meta smajna, meta mbagħad semgħu kellhom id-diska anke biex jitalmu l-Malti, għalli ma tistax ma tgħidu x'tajb, għaliex tantu ċar. Għalli aħna bdejna nifmuk eżatt inti tajt għal volja bil-Malti, għal volja l-oħra.
Dik oħra għandek sigriet. Inti waħda naħseb mill-ftit illi meta tkanta bil-Malti l-artikulazzjoni tal-Malti hija perfetta kważi tal-Ingliż.
Iddik iva, id-diction importanti, id-diction importanti.
Għax artisti li tajbin għal-Malti biss, aw artisti tajbin għall-Ingliż biss, u mbagħad hawn ftit li huma tajbin għat-tnejn.
Yes. Lele, fil-fatt, il-Malti meta jkun miktub
Kif
suppost, speċjalment għall-kant.
Għax
għall-kant. Imma meta jkun miktub tajjeb u tkantaħ ta' veru tajjeb, mhux toqgħod qishek tkanta jew l-Ingliż bil-Malti mgerfex, jew bl-arbi ta' dawn biex qegħdin ikkantaw eżatt, pereżempju, id-diction hija importanti hu.
Ħa nisimgħu Omer, tema 79, kompożizzjoni ta' Maestro Paula Bella. Klim Ray Mahoney, Mary Spiteri. Pinna ta' Pola Bela u Raymond Mahoney, vuċi ta' Mary Spiteri infakkarkom, edin Mijaj Ludwig Gallia, nota bejt nejn mistiedna tal-lum, reġina ta' kanzonetta Maltija, Mary Spiteri. Mary, Little Child, kem damu biex jikkonvinċuk fuqa din Little Child, meta smajta, fejn smajta l-ewwel darba Little Child, l-istorja tagħha. Huwa vera li Little Child inti fatt tliet darbiet u tliet darbiet ma ntażlitx u ma spiċċat rebħet il-festival u għamlet li għamlet?
Ħa ngħidlek il-verità, ma nistax nirrispondik jekk batwix xi tliet darbiet, però darba żgur.
Sewwa.
Pereżempju s-sena ta' qabel.
Sewwa.
Dak inċempilli Pola Bela, għanina Pola Bela ili nafu.
Għan kelmek ta' fuq Pola Bela, ma' l-issa fuq li dil-ġajda, ma'
Sni, anyway, u da' ċempilli għal-isma għalli mer għalli interessata ta' fkemmu kwiet pol, ftit diskors mux palin parla għafna. Għatlu, ok, u mort smajta, U niftakar kif smajta di song jien ma iġġennin fuqha. Għadlu xi ġmiel Paul. Bil-pjano ta' biss. Ma kellux għax qabel kien jibgħat hom biss. Bil-melodija, bil-pjano tiftakar, mhux
bil-kantant.
No, laqqas bil-kantant jiġi fi qed tisma' li iktar tismagħha song sabiħa jekk inti qed tisma' l-kantant. Ma din hekk kienet qabel. Oh, dan xa ma kien hemm Ġorġina ħdejja, tila kanta ħlilna Ġorġina, jitkanta miegħu hekk. Qatlu Paul, din se terbaħ il-festival żgur. Takba iħaris li Paul taf kemmu kujdiku. Beda jitħa. Su Paul et najl. Kemmi sabiħa. U jiena naqra ħajperek. Diġa ritna mill-interpretation. Għalli l-ewel il-melodi. Talli mażer.
Mill-ewel jġifiri.
Il-ritma l-ewel.
Mill-ewel ritta.
Għajma Eva, u rit diġa et nivvinta u Paul jitħa u għek. U dikinet l-istoria kolla. Imma dak iż-żmien il-festival kien isir. Kanta bil-Ingliż, Little Child.
Sewa?
U kont tinterpreta wkoll bil-Malti fil-festival tfajel x'kejken.
X'kienet ir-raġuni Mary li kienu jsiru bl-Ingliż u bil-Malti?
Jiena ma nafx però naħseb kienet sabiħa.
Kienet li idea sabiħa.
Idea sabiħa, jiena personali kienet toġobna ħafna.
Anka forsi taraw wkoll il-versatilità tal-kanta.
Eżatt, eżatt.
Xi wassal x'saħħa.
U anke għandek song tajba, sabiħa wkoll tkun veru aħna morna nkantaw bl-Ingliż fil-Eurovision, illi naħseb kien importanti. Di f'muha sejf imma kulħadd il-lingwa Ingliża. Imma kienet sabiħa wkoll li inti għandek żewġ verżjonijiet għandek waħda bil-Malti l-oħra bil-Ingliż. Jiġifieri dik kienet l-istorja kollha jiena dik mal-ewwel ħadd grazzja magħha song. Imbagħad kif kulħadd
jaħdem. Jiġifieri inti din għandek din il-formula. Jiġifieri għax issa qed nibda naqraw ukoll, jiġifieri f'għaw tul intervista jiġifieri jiena riċerkajtek, però issa qed ninduna. Illi Mary tisma kanzunetta u jekk tajt din tiegħi, jekk inti ħatajt din tiegħi, l-odżuma illi.
Jiena dejjem ħassejt illi meta nisma' song.
U tagħmilek xi ħaġa?
U tagħmilli xi ħaġa ngħid di tiegħi tajba. Ninduna ngħid imma dejjem jiena nista' ninterpreta, jiena nista' nir.
Tati dak li għandek għalija.
Sinat il-1000%. Jekk ikollok xi song, imma x'inti bil-forsi titħol fil-festival, jien dik ma nagħmilix. Jien ġieli kelli, jiena ġieli offrewli ħafna songs għal-festivals, nismagħhom. Ngħidu, skużani, qalbi, mhux għax mhix tajba, ma mhijiex stil tiegħi. Jiena hekk ngħid għaliex kull song. Inti jekk tinterpreta inti kantant bravissimo bħalek, Ludwig. Ħana kantajna flimkien għamil.
Kamil darba grazzja ta'
mhux vera. U kantajna sewa flimkien.
Iva.
Il-voices. Iblendjajna tajjeb tiftakar the prayer, mamma mia. Allura ngħid jiena, mhux għax mhix is-song tajba, is-stil tiegħi. Mela jiena la din diġà ma ħadd grazzja magħha, ġifieri jiena qed mhux ma ħadd grazzja magħha, jiena qed nemmen li ma nistax nagħti l-100%. Jien ma nagħmilix. Għax jiena meta nidħol festival. Ara noqogħdu ngħidu għal gost, mhux vera għal gost.
No.
Mhix veru
għal.
Meta tidħol festival.
Jiena
biex nerba.
Ħalli ma terbaħx.
Alright, dik hija eżatt kont se ngħidilha. Jiena ma jimpurtax, ma nerbaħx ma ġara xejn. Għaliex imbagħad hemm is-sabiħ tiegħu, in-nies. Taf x'għajdu? Ma kemm kella song tajba, kemm kantata tajba Mary, kemm kantata tajjeb Ludwig, kemm kantata tajjeb Enzo Guzman.
Iva.
Insellim luminaw.
Għandis
tifimni, ġifiri, dak l-istil tiegħi jiena. U naħseb ma tmux ħażin.
Mary, għandek xifek waħda.
Ikxifni, ikxifni.
Għandek xifek waħda illi aħna il-ħbieb.
Ta'
Mary. Lele, ta' Mary. Ma din ixtieqna sama ma' s-semmija tagħna. Mary, inti tajt illi kienu ftit l-okkażjonijiet kważi rarità. Ħlif Little Child, illi inti kont eċitata, però malli ħriġt u bdejt kanta, malli spiċċajt, inti emmint illi kienet waħda mill-aħjar performances illi qattajt f'ħajtek. Fil-fatt ukoll il-fans tal-Eurovision, għadhom sal-lum, jaħsbu illi it was one of the most flawless interpretations illi qatraw fil-festival. Jgħidu wkoll illi hemm ħafna fans illi Mary Spiteri kienet ir-raġuni ilgħala year after year imorru l-Eurovision biex jaraw il-festivals ta' wara.
Lejjina il-verità ngħid dal-festival kien ġabli soddisfazzjon kbir. U kif qed tgħid int jiena f'kull festival u f'kull show anke ġieli imur inkanta fil-knisja, fit-tiġijiet fil-knisja tagħmel il-qudisa. Sakemm nasal koqeda excited. Imma mbagħad kif noħroġ fuq l-stage daqshekk. Kont għax niftakar ta' vera illi qabel ħrixt bdejt inħossa hija ġeli. Imma mbirikalla kif jgħid Mary Spiteri. Noħroġ u qisu
daqshekk.
Inku ngħidu li ma xtidher cool. Veru. Imma qabel ikolli ħafna excitement. Kbir excitement.
Għax tkun focused ukoll fuq dak li tittamel.
U jekk dik is-sensazzjoni titlaq.
Trouble.
Għandek it-trouble. Jiena darba qrajt li Shirley Bassey li jiena waħda mill-fans tiegħi kont ħafna songs tagħha kont ħa Whitney Houston. Għax fil-nightclubs u hekk dawk is-songs. Darba qalet illi ġieli meta jkollha li din ikollha min jafx ikollha ta' concert. Ġieli tirremetti tliet darbiet fil-ġurnata. Tant tkun excited. Għax inti kif qatt inti fil-bidu tal-intervista. In-nies meta jkunu jħobbuk daqshekk u jafu. Anke peżibi, min jaf il-lum fil-festival se tilbes dik il-kantante u dak il-kantante. Tiskant, allura. Tiġi.
Kien hemm anke hype jiġifieri sa nsemmuh mużika, x'se tkanta Mary Spiteri, x'se tilbes Mary Spiteri, kemm inna l-ma naraw il-Mary Spiteri, Mary Spiteri għadha bl-istess vuċi.
Verissimo.
Għajdli il-kantanti l-oħra.
Yes.
Ma jżistux? Jżistu.
Jżistux. Le. Aħna palissa fuq jidin nitkellmu.
Imma għet nitkellmu.
Għax kantanti bravi għaw. Voices bieħ kollu.
Mer, għan nisimaw Little Child. Kompozizjoni ta' Paula Bela, lirika ta' George.
Raymond Mahoney.
Ta' Raymond Mahoney. Ok. Little Child, malli nisimaw Little Child. Issa għan saqsik. Paula Bela, xifisser għal Mary Spiteri.
Okay.
Little child, you look, it pains me. It's an answer your eyes seek. Can't you see? What shadow of a soul I've come to be, tired of the sea. Little child, come sit beside me. It's so much I have to say. Stay as free as high winds on the seas. No destiny bringing lonely tears. Smile if today and leave the past behind. Live it up day by day and surely you may find that both sorrow and tomorrow are in for the thought or two. Look at me and teach me to live again. Child, your love elates me. It's an answer your eyes give. Now you see, I'm on the road again. I'm bringing out what child within me. Smile today and leave the past.
Mela, għadna kien smajna Little Child, pinna ta' Pula Bela, lirika ta' Raymond Mahoney, għadim miħaj Ludwika li għanota bejt nejn, fi studio miħaj Mary Spiteri. Mary, nerġan sa' s-segħi mistoqsija, minn uċi fi s-sarelik Pula Bela.
Fifti tklim, Pula Bela, surmast, bravissim. Ina l-Pol, Pol iż xifti t-snin iżar minni. Majna l-Pol il-na fu snin kbar. Dakni uqt il-mosta u meta kien jiktib li xi song, kelli song tijaw Live for Tomorrow għal-festival biex inti tmur għal-Eurovision. U niftakar konti mmur id-dar tagħhom il-mosta, nitla, kellu l-pjano fil-kamra tas-sodda, nirreherżjaw Pol minn dejjem tifel
kwiet.
Ftit diskors imma.
Imma ġenju.
Veru.
Ġenjali.
Bravissimo.
Bravissimo.
Ma tistax tgħid, anke per eżempju, jiena jekk nisma' recording ta' xi song, anke l-pjano ninduna Didi Pol. Għax kulħadd ikollu t-taċċis tiegħu sewwa, per eżempju, tgħid imma Didi Pol ara dal-istil ta' Pol. E Pol huwa surmas bravissimo. Serju.
Jaf xi jrid?
Jaf xi jrid, dak naf storja fuqhom jiena meta kien mar l-Amerika u Chalice City, drummer, u kienu dik l-iskola.
Berkeley.
Tafx għalulu? Għalu għadu għuħat għatu l-lessons l-ħattiħor biex ikunu teacher zuma.
Teacher zuma.
Għativem. Eħġi firri Pol huwa bravissimu, dak l-istanajtu, jikteb songs għax għankint, inti ħuġensna. Nisa nipawsenin fuqa, pero ġensna.
Masterpiece.
Kull song li jem, mija tajba.
Ekku.
U bravo, pjanista tajjeb. Ħafna, ħafna.
Mer fin 96, iċemplu l-ek, u t-rċifil invit għal-qadi, għal-qadi
għal-medalja ta' Republika.
Ta' Republika. Medika ma ta' iċemplu l-ek, mer, dika t-ser ġifiri, you're getting old, xie fisser dak, jow tkun għamilt ħafna, tajt, isma, mamma mija.
Dika ħatta fejina jina tajt il-medalja ta' Republika. So, fin 1996. Meta kien Prim Ministru Dr. Alfred
Sant.
U il-President Ugo.
Mifsud Bonici.
Mifsud Bonici, l-eċellenza tijaw. Il-verità kienet dita, diċempilli, signor, għalli hello. Mary għatlu if, għalli smalli, ekku ek. Għalli etnajlek biex kuntaf, senat, inti setinata il-medalja tal-Republika. Bissi għatlu sma, tiġej bieċaj taqta ħita.
Oh, good.
Bissi ek għattu, bissi rieta għatlu issa ruħi għatta ta. Għatlu, ġeb, emel, għaltaf minni, bisamma, għalli minn kien jismu, palissa, għansax niftakar. Għatlu bis-serjeta u għabdit niroda tal-biza xina għad fħajti ma pretendejt jo kont nimmaġina li senenata il-medalja tal-Repubblika. Għalissa t-tirġevi itra li biex ma t-għux għata x'kien jiġi wieħed ta' traffik, insomma ġabuli l-itra, insomma. U hekk kienet dik. Naħseb dik kienet waħda mill-iktar ġranet li ħassejtni eċitata. Il-ħin kollu nirtot kont, bis-serjetà qed ngħidlek, għax tant fraħt niftakar jien John li kont noħroġ miegħu illum mejjed. Kien member of parliament ukoll. U Gustajdu kien qalli, ara inti għandek il-medal se jkollok il-medalji jiena m'għandix waħda. Imma kienet xi ħaġa verament sabiħa.
Mela, inkomplu fuq il-Maltin. Immorru fuq l-emigranti. Mela, il-kantanti, immorru namlu shows. Meri spiteri Sydney Opera House. Ġġara, standing ovation. Jiena għalli il-mibki l-babyface ta' xi 10 minuti għalli waħda mill-ftit ġranet illi ma ninsa qatt bħala ma right, komunità ikbar dak iż-żmien.
Dika tal-Awstralja vera kont mor kien ilhom iċempluli għaġulejja u jiena ngħid le u qatt ma mort qatt ma ddeċidejt. Kont qiegħda nkant tal-Mille Haber Hotel u ġiet koppja. Maltija.
Sewa.
U għalli nishtin kelmu, pera għalli kem nishtin u intellawg l-Australia. Bissi għatlu, għatlu, għara, tu taf kemi għalli va naf, għalli l-om jajdu l-ek u għatlu ħafna għatlu. Pero għana l-ek għatlu, nkun rrit nitkellem sewta, xin kont nisma ħafna affarijiet.
Affarijiet.
Meta kienu jmorru. U titkanta bil-Malti biss, mandi xej kontra l-Malti għanzi. L-iktar persuna imkabra li maltija, pero jiena ma nistax nir-restricted inkanta bil-Malti biss. Għalxa ma tkellimna u għalli isma għalli aħna ta' fejn ta' għalli jiena nishtiq nieħdok itkanta Sydney Opera House, imma ta' għalli Sydney Opera House, għabti l-Marelli da' bis-serjetà għet jitkellmu, insomma, u hekk kienet. Kelli tlet concerts, kont mur tal xarsieħ, tlet concerts kienu waħda Dallas Brooks, illi qisha Sydney Opera House ta' Melbourne, dak iż-żmien, Angelo Ciħol u William Stanhall xi ħaġek. Mbagħad last concert at the Sydney Opera House. Mort u vera ħadd peċir. Laqgħu u kantajt bl-Ingliż, Italjan, bil-Franċiż. U bil-Malti. U l-standing ovation li qed jgħidlek il-ħabib tagħna Alla jtieħel f'miġġenna
Babyface.
Veru għam standing ovation. U tiskanta anke f'songs?
Lu mhux bil-Malti.
Barrani. U kien hemm inqalli wkoll. Thank you għaliex illum smajna xi ħaġa differenti. U semgħu minn kollox, mit-inti qed tisma ħafna lingwi minn Malti, jiedu pjaċir. U som kabrin, le?
Ekku.
U dik kienet l-ewwel darba li mort fis-79. U sintendi l-art twelidi, meta kantajt l-art twelidi, meta ngħidlek li instess bidi qbadni ġismi xewk, u kważi irrid nibki fuq l-istejġ għax bdew iġibu il-veduti kollha ta' Malta fil-background fuq l-istejġ ma. L'Opera House hija xi ħaġa fenomenali. U ferħana wkoll li hemmhekk kien hemm mera kbira u jiena
iffermajt
mal-aqwa kantanti li kien hemm.
Biex
inkun onesta ma' kulħadd u mal-min se jisma' din l-intervista, l-uniku kantanza Maltija li mort darbtes l-Opera House jien, però qabli. Bl-onesta kollha kien Joe Grek.
Ukoll.
Joe Grek għamel kunċert hemmhekk u nsellimlu minn hawn aħna konna ħbiba dak kollha tal-istess era tagħna. Biex inkun eżatta, għax it's not fair ngħid jien mhux jien biss mort is-Sydney Opera House bħala Maltija. Joe Grek kien l-ewwel wieħed li mar.
Mer, ħanala din il-kanzunetta.
Dak kien żmien. Iva. Sabiħa ta'
dak kien żmien.
Dik kien irrekordja anke ġoku tajja bravissima.
Bravissima wkoll.
Oh, nsellem lu minn hawn aħna ġifieri għamilna snin inkantaw fin-night love stream kien bħala orkestra u kollox.
Timbru partikolari u
inkredibbli. Bravissimo ġo, bravo. So Frank Sinatra kien.
Dak kien żmien. Ta' minn hi?
Din ukoll ta' Ray Agius u Alfred C. Sant.
Alfred C. Sant. Ħa nisimgħuha dak kien żmien.
Da kinsmin, ripet fiori
ġebda del dakinżmin. Bis-silum xejman sipwens qalbi fojt immens. Nara d-dinja tlom tiċkien fejn u żmien. Għax-xalat ar-ritmu dakinżmin. Sei kun hemm il-ġuventù dakinż min. Kif sajt nemmen li jatmin priju kantu sfin. Rajt fid-moħħ rifles ħosbin fejn żmien. Kollox inbidel il-wera sfar dik il-ħarifa. Will-jum jitsar tibqa l-memoria bla volontà. Ħarrik iż-żmien kif għadda mar.
Kanzunetta mill-Isbaħ, Mer, l-ħar mistoqsija, għalix tared l-intervista, il-parir tiegħek għal min jixtieq jieħu il-passi ta' Mer Spiteri?
Jekk tiddeċidi li se tkun kantant, inti ngħidlek iva, aħdem, ħu kollox bis-serjetà, dik l-importanti, li tkun bis-serjetà. U issa llum jiena qed nieħu l-okkażjoni li nirringrazzja lilek, Ludwik. Etna ħanajlek mhux biex noqgħod infaħrek għax qiegħda wiċċ. Jina għalija kantant bravissimu. Nirringrazzjak minn qalbi li stedintni għal din l-intervista, nispera li minn se jismagħha ħajju gost u nirringrazzja anke lil redent, it-technician li għandna magħna. Nirringrazzjakom ħafna u jalla l-bambin jagħti lil kulħadd is-saħħa. U serenità.
Kull fejn marret ġabet onur lill-pajjiż. Pajjiż li tant tħobb. Meqjusa bħala r-reġina tal-kanzunetta Maltija. Fl-1996 tieħu l-medalja għal-qadi tar-Repubblika. Sinjuri, reġina tal-kanzunetta Maltija, Mary Spiteri.